Joseph y Rheolwr. Stori Joseph yn yr Aifft. Genesis 42-45. Un diwrnod, cnociodd rhywun ar ddrws Joseph. Pan agorodd y drws, dyna lle roedd ei 11 brawd yn sefyll yno. Dyma nhw moes ymgrymu o'i flaen, yn cysannu ei draed ac yn ymbil. O, syr, rydyn ni wedi dod i'r Aifft bob cam o wlad Canaan. Does gennym ni ddim bwyd, da ni'n llwgu, o gawn ni brynu peth os gwelwch yn dda. Ni ddywedodd Joseph yr un gair. Syllodd ar ei frodyr. Roedd o'n gwybod pwy oedd o'n hw. Ond oedd o'n hw ddim wedi ei nabod o. O'r gora, meddai Joseph yn ei lais mwyaf llym. Mi na i werthu bwyd i chi. Ac mi ddwedodd wrth ei weision am lwytho anifeiliaid ei frodyr. Ond nid dyna'r unig beth ddwedodd wrth yn nhw. Y cuddiwch un o fy nghwpana arian i yn y sach yma o fwyd, a'i chlymu ar asyn y bachgen i ynga, meddai. Roedd gan Joseph gynllun. Roedd o am ddarganfod a oedd ei frodyr wedi newid. Pan gyrhyddodd y brodyr gyrion y ddinas, dyma weision Joseph yn ei hatal nhw rhag mynd ymhellach a dechrau chwilio drwy ei sacha. Be ddeithio nhw o hyd iddo? Wel, y cwpan arian wrth gwrs. Does gennym ni ddim syniad sut digwyddodd hyn, meddai'r brodyr wrth Joseph. Eich brawd chi sy wedi ddwyno, atebodd Joseph. Felly mae'n rhaid iddo aros yma yn yr Aifft i fod yn geithwas i mi.
O na, da ni'n erfyn yna ti, meddai'r brodyr. Mi fydda hynny'n torri calon ein tad. Cadw un ohono ni yn ei le.
Pan glywodd Joseph hynny, mi roedd o'n gwybod bod y brodyr wedi newid. Felly mi ddywedodd o wrth nhw, yn y fan a'r lle, pwy oedd o. Joseph ydw i, meddai. Eich brawd oedd ar goll. Doedd y brodyr ddim yn teimlo'n well wedi iddyn nhw glywed y newydd hwn. Mewn gwirionedd, roedden nhw wedi cael ofn, a ffrin y medra nhw siarad. Peidiwch â bod yn ofnus, meddai Joseph. Dwi'n maddau chi. Roeddach chi wedi bwriadu fy niweidio i. Ond mi ddefnyddiodd Duw yr hyn wneitho chi yn hachub ni gyd rhag y newyn erchyll hwn. Ffwrddach chi rwan. Ewch chi nôl fy nhad a gweddill ein teulu i ddod i fyw yn yr Aifft gyda fi. Drychodd y brodyr arno. Gwenodd y brodyr. Bloeddiodd y brodyr. Hwre! Ac ar ôl llawer o gyfleidio a chyfarch ac ysgwyd llaw, dyma nhw'n mynd yn ôl i Ganan i roi'r newyddion da i Jacob. A Joseph? Mi ymlaciodd Joseph ar ei orsedd a gwenu. Ac mi ddiolchodd i Dduw am wneud ei freuddwydion yn wir.